Psalm 15, Tituli Inscriptio, Ipsi David. Conservami, Domine, quoniam speravi in te. Dixi Domino, Deus meus est tu, quoniam bonorum meorum non eges. Sanctis qui sunt in terra eus, modificavi domnes voluntates meas in eis. Multiplicate sunt infirmitatis eorum, postea accelavarunt, non congregabo conventicula eorum de sanguinibus, nec memo ero nominum eorum per labia mea. Dominus pas hereditatis mei, et calicis mei, tu es qui restitues hereditatem mea mihi. Funes cecidrunt mihi in preclaris, etenum hereditas mei preclara est mihi. Benedicam, Dominum, qui tribuit mihi intellectum, in super et usque ad noctem increpuerunt mei renes mei. Providebam, Dominum, in conspectu meo semper, quoniam ad exteris est mihi, ne commovea. Propter hoc laetatum est cor meum, et exultavi lingua mea, in super et caro mea requiescet in spe. Quoniam non derelinques animam meam in inferno, nec abis sanctum tuum videre corruptionem. Utas mihi fecisti vias vitae, adem plebis me laetitia cum vultu tuo, delectationis in dextra tua usque infinam.